Kā labāk dzīvot?
Esiet sveicināti. Tagad atcerēsimies, iegaumēsim pareizāk sakot, vienu datumu. 27. marts Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca rīko veselību pratības dienu. Kas šajā dienā notiks un par veselību pratību kā tādu šodien raidījumā? Mani studijas viesi endokrinoloģe Latvijas universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes vadošā pētniece Jeļizaveta Sokolovska. Sveicināti.
Labdien.
Digitālās veselības eksperts Emīls Sjundukovs. Sveicināti.
Labdien.
Un Stradiņa universitātes slimnīcas internās medicīnas klīnikas vadītājs profesors Valdis Pīrāks.
Labrīt.
Kurš uzņemsies tagad iniciatīvu un izstāstīs, kas tad īstajā 27. martā notiks?
Profesori, jā. Ka es sākšu ar tādu filozofiskāku ievadu, jo mēs esam uzvarējuši tādī valsts pētījuma programmas uzsaukumā, kas ir sabiedrības veselība. Tas uzsaukums, tas projekts gan vēl nav beidzies, mēs esam pusceļā apmēram. Mēs esam mēģinājuši iztērēt 300 tūkstoši eiro, vēl bišķi vairāk, jo Latvijas universitāte piemeta vēl vairāk kā 16 tūkstoši eiro un... Tas mērķis, kāpēc šāda programma tika izsludināta, ir izpētīt veselību pratību, ietekmējušos faktors Latvijas valstī un sniegt rīcību politikas ieteikumus. Un, ja jūs pirms tam runājāt par Amerikas Savienoto valstu izpētes datiem, tad mums skaidrs, ka ir savādāk, vai ne? Jo mums ir savādāks tradīcijas, kultūra un ģenētika galu galā.
Tā kā tendences ir dažādas.
Tendences ir ļoti atšķirīgas dažādās valstīs, tāpēc to pētniecību vajag veikt dažādās populācijās. Un tad mēs informēsim par to, kas pēc mūsu domām ir jau tagad sasniegts pusceļā un ko mēs tālāk darīsim.
Jāpiemetina, ka tā veselība pratības diena, principā tā ir tāda tā kā jauna tradīcija, kuru gribas ieviest, jo nu, pārliecinoši mēs redzam, ka nu, par maz mūsu cilvēki Latvijā zina par to, kas tad vispār ir veselība pratība. Diemžēl skolās to īsti nemāca, tagad kaut kas mainās, parādās kaut kādas jaunas iniciatīvas arī strādājot ar skolēniem, bet esam jau pamanījuši kaut kādos pasākumos, piemēram, zinātnieku naktī, kad mēs prasam, piemēram, vai jūs zinat, kas ir šķīvja princips, ko tas nozīmē, cik jēd dārziņa augļi dienā, kas labāk dārziņi vai augļi. Cilvēki tā kā plata rokas un īsti, nu, nezinu, ko atbildēt.
Viņi neklausās redzījumu, kā labāk dzīvot.
Vai ja tu viņiem jautājā, kas ir miega higiēna, jā, kādi ir tie principi, un tad īstenībā veselība pratības dienā mēs noteikti neko garlaicīgu nestāstīsim par projektu ieviešanu un tā tālāk, bet ko mēs aicināsim darīt, mēs aicināsim iesaistīties projektā, jo, protams, mūsu mērķis ir apzināt šo veselību pratību Latvijas populācijā, un tas daļai jau ir izdarīts ar klātienes aptaujām, ko veic SKDS. Pāri tūkstoši pats cilvēku jau ir aptaujāti, bet ko palīdz mums Emīls nodrošināt, tas ir arī aptaujāt cilvēkus digitāli. Un īstenībā mēs uzskatām, kad ir radīts tāds ļoti labs un interesants produkts, jā, kad ne tikai mēs varam kā pētnieki uzzināt sevi interesējošas jautājumus, piemēram, to pašu alkoholu patēriņu, smēķēšanu, uzturā, zināšanām un tā tālāk, bet mēs arī varam daudz ko piedāvāt, izmantojot digitālo platformu. Un tieši veselība pratības dienā mēs tā kā mēģināsim ievadīt tajā visā procesā un tā garšīgi uzaicināt uz šo veselība pratības izzināšanu.
Jā, Emīlija.
Es domāju, ka te būtībā mēs virzēsimies uz to, ka mums būs praktiskie soļi un rekomendācijas, jo mani kolēģi jau pieminēja, ka tajā dažādu rekomendāciju un dažādu virzību tajā okeāna vai ne, ir diezgan grūti orientēties. Un mēs tajā konferences tajā dienā gribam konkrēti runāt par lietām, kas saistīts ar gan ar fizisko aktivitāti, miegu, uzturu, arī pārējiem faktoriem un arī virzīt to caur digitālu platformu, par ko mēs droši vien pieskarsimies par tiem zilajiem ekrāniem, bet no tādā pozitīvā
nozīmē, kāds labums arī no tā viss ir. Bet tomēr, profesori, varbūt jūs varat formulēt, kas tad ir tā veselība pratība, ko mēs liekam visā šajā saliktenī iekšā tā jāsaka.
Jā, tas ir samērā jauns vārds, kas ienācis latviešu valodā, Un veselība pratība nozīmē to, ka cilvēks ir ne tikai nu, ķermeniski vesels vai ar labu prātu, bet arī izglītots šī jomā. Un man liekas, ka tā trešā komponente ļoti pietrūks Latvijas sabiedrībā. Un tur ir bijuši dažādas tendences, un es ļoti labi atceros, ka pirmā vidusskolā, tagad ģimnāzijā, bija tāds liels plakāts incorpore sano mens sana, kas latīniski nozīmē veselā ķermenī vesels gars. Bet tas faktiski pārāk uzsvēra to, ka vispirms ir tas ķermeniskais, ķermeniskā veselība, un tad sekos automātiski tas veselīgais prāts. Tani? Bet īstenībā tie autori šim teicienam nezināja, ka tas oriģinālais izteiciens ir Dievs dod man atjautīgu prātu veselā ķermenī un labu izglītību, jeb labu raksturu. Un tas ceļās jau no apmēram 2500 gadiem no Miletas Talesa, kas bija filozofs grieķu. Tā kā tā nepareizā uztvere, ka automātiski, ja mēs staigāsim tik un tik soļu dienā, tik un tik apēdīsim dārzeņus, skaitīsim kalorijas un nezinu, gulēsim 7 vai 8 stundas, viss būs kārtībā.
Neirona sinapses arī tomēr ir jāveicina.
Jā, un mēs gribam tieši šo trešo komponenti, kad nepieciešama īpašā izglītība, veselība pratība, kas nav vispār izglītība, bet specifiski izglītība par savu veselības uzturēšanu. Un pasteikšos priekšu, varbūt tas lielais mērķis, ko mēs esam sapratuši, ka mēs dosim varbūt arī izēju no tā, kas šobrīd ir, ka ģimenes ārsti pārslogoti, viņiem ir, ja var teikt, uzkrauta visu tā slimību profilakse un veselības uzturēšana un sabiedrības izglītošana. Un skats, ka viņi to nespēja, un ja reizēm tur mēnešiem vai pat pusgadījās jāgaida rindā pie ārsta, kas ir realitāte, nu, tad tam neatliek laika vienkārši, un šī digitālajie risinājumi dos ļoti labu faktiski izēju no šīs strupceļa.
Labi, tūlīt sāksim, bet tagad tās manas bažas. Nu, mēs, kā zināms, tad 21. Gadsimta viena no tām lielajām ligām ir tas, ka mēs varam paskatīties internetā un paši noteikti sev diagnozi. Ja? Nu, un tad jau nu, parasti ārsts saka, ka ak, Dievs, tikai ne to. Tagad kā mēs to sadalīsim tā, lai mēs zinātu, kurā brīdī mēs esam kompetenti un kurā brīdī mēs sākam nodarboties varbūt ar šarlatānismu vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Paši. Jā, Elizabete,
jā. Jā, nu jautājums ir, protams, par tiem avotiem, jā, ko mēs izmantojam. Tur jau ir tā lieta, ka, piemēram, mūsu risinājuma izstrādē mēs, protams, izmantojam pārbaudītus avotus un ļoti daudz sadarbojamies ar slimību kontrolas profilakses centru, kur ir izstrādājuši ļoti daudz labus materiālus, un, diemžēl, tie materiāli, nu, tā kā nenonāk pārāk, tik bieži, cik viņiem ir jānonāk pie tiem adresātiem, viņi nenonāk. Jā, līdz ar to mūsu pieeja ir tāda, ka mēs jautājam, identificējam tādas, nu, kritiskos punktus katra cilvēka tajā veselībā tam, lai viņš saprastu, jā, mēs izmantojam tādas josliņas, piemēram, jautājam par svaru augumu, izrēķinam ķermeņa masas indeksu un konkrēti rādam, jā, vai tu esi sarkanā, zeltanā vai zaļā zonā, un tad, ja tu esi tajā dzeltanajā vai sarkanajā, tad mēs arī virzam tālāk, jā, uz to, nu, ko vajadzētu izlasīt, ko vajadzētu izdarīt un tādā veidā.
Jā, Emilija.
Nu, es pat teiktu, ka tas, kā jau kolēģi pieminēja, ka tie avoti pastāv, ja, gan slimību profilaks kontrolas centrā, gan arī pētnieku un veselības aprūpes profesionāļu vidū, mēs šeit vairāk arī runājam par to, ka mēs varam mainīt to paradigmu caur digitālo platformu risinājumu. Šis ir tikai rīks, lai savienotu sabiedrību ar zinātniekiem un arī veselības aprūpes specialistiem. Un tas digitāla platforma mums ļauj tieši personalizēt to ceļu, par ko arī dr. Sokolovska runā, ir tas, ka mēs varam, balstoties uz ievadītiem datiem, jau turpināt to ceļu, nevis vienkārši kramojot augšu vēl vienu grāmatu vai enciklopēdiju, vai nekā pareizi dzīvot. Nu, ko, diemžēl, nu nelasīs.
Lielākā tiesa, jā.
Nu, jā. Nu, jā, nu, bet tas ir normāli, jā. Nu, mēs nevaram visi izlasīt visas enciklopēdijas par to, kā dzīvot labāk, kā gulēt labāk, kā ēst labāk un tā tālāk. Tas ir par to, ka mēs varam brīvajā brīdī, ērtā laikā un vietā varam iesaistīt to iedzīvotāju, un viņš balstoties uz saviem datiem, nevis vienkārši uz visas Latvijas populācija, bet uz saviem datiem varētu saņemt sev rekomendācijas, kas varētu viņam līdzēt.
Nu labi, pieņemsim, nu ķermeņa masas indeksu izrēķinājām, tik tālu tiekam. Bet, nu, ja, protams, to slimību iespējams ir vairāk un jāiet kaut kur dziļāk, kā tas strādā, tad?
Nu, attiecīgi,
lai strādās tājās.
Nē, nu, mums ir kaudz ar instrumentiem, droši vien kolēģi varēs pastāstīt vairāk no klīniskas puses, bet to, ko mēs darām tur, apakšē vienkārši ir algoritms gan no standartizētiem instrumentiem, kas ļauj mums ne tikai ķermeņa masas indeksu izrēķināt, bet arī pastāstīt pie miegā, un pastāstīt ar riska faktors, kas saistīti ar miega apnoju vai ar vispār miega kvalitāti, un kā tas var ietekmēt uz ikdienu un dzīvi, ja? Un tas pats arī psihoemocionālu veselību uz fizisku aktivitāti un pāriem lietām. Un tad, attiecīgi, ar to algoritmizāciju mēs varam tad jau grupēt un vēst to pacientu pa tiem materiāliem, kas viņiem ir atbilstoši tajā brīdī. Bet tur kolēģis droši vien daudz labāk varēs pastāstīt par klīnisko darbu.
Jā.
Jā, nu, principā, protams, šis rīks nav kaut kāds ārstēšanas vai diagnostikas rīks. Tas ir veselība pratības, apzināšanas un uzlabošanas rīks. Tādēļ, ja mēs identificējam, piemēram, kaut kādus sarkanos karodziņus, nu, piemēram, izmantojam depresijas skrīninga anketiņu, un mēs redzam, ka tur, nu, kad algoritms rāda, jā, kad ir ļoti augsts risks vai trauksmes risks, jā, tad jau mēs cilvēku virzam tālāk pie ģimenes ārsta un norādam arī esošo valstī informāciju par pieejamām psihoterapeita konsultācijām un tā tālāk. Jā, tā kā dodam visus kontaktus turpat, principā mēs arī savā ziņā konsultējam informāciju šajā platformā. Vai, piemēram, nu, par uzturu, ja? Mums nu, ne tikai ir par šī principu, bet arī jautājums, cik bieži jūs ēdat nu, dažādas produktu grupas, un tad arī izceļam tās produktu grupas, kuras, piemēram, var radīt papildus risku veselībai, nu, piemēram, pārstrādātā sarkanā gaļa, ja viņa mums izlec, kad
daudz cilvēki
pārāk daudz to ēd, tad mēs arī viņam attiecīgi rekomendējam, kad nu, šo tu lūdzu samazini, bet atkal dārzeņi, tomēr es viņus ļoti mīlu un uzskatu, ka tas ir svarīgi, jā, tā tad tie dārzeņi, piemēram, jāēd biežāk. Nu, kaut kā tā kā, bet mēs noteikti nepretendējam uz to, ka mēs tagad diagnosticēsim kaut ko vai ārstēsim čo šo platformu, tas nav tam domāts, projekts nav domāts tam.
Jā, bet to, ko profesors arī teica par to intelektu staipīšanu, šeit arī kaut kā to var iepīt, vai tas ir vienkārši mums ir jāpaļaujas uz to, ka jebkurš no mums, sākot lietot šādu digitālo platformu, būs pietiekami sagatavots un arī sapratīs, ko viņš vispār redz un kādas dats arī pats vēd iekšā varbūt. Jā. Kā tur ir?
Es domāju, ka te ir tas burvīgums tajā digitālā risinājumā, ka katrs atbilstoši savā izpratnē var sākt. Jo tie jautājumi jau tiešām nav nekādi sarežģītie. Tie ir par ikdienas dzīvi, ko jebkurš cilvēks var atbildēt. Bet tas, kā Elizabeta jau teica, ka viens ir, ka tur ir parādīts tas tālākais ceļš, un tālēn sakot, mēs it kā pārsēdinām cilvēku no pasažieru vietas pie stūres viņam tikai savā veselība pratībā tagad ir iespēja braukt, bet viņam jāzina arī tie noteikumi, viņam jāiemācās tas viss. Bet otrs, ko mēs laikam vēl neminējām, ka, piemēram, es biju pie veselības ministra un arī ar NVD vadītāju runāju par to, ka tas varētu būt arī risinājums, kas palīdzēs identificēt pacientus, kur ir augstāka riska grupā, nu tā kā tagad populāri saka sarkanie karogi, parādīsies, un tad šis risinājums, protams, ar pacientu piekrišanu var, teiksim, palīdzēt viņam ātrāk tikt pie savā ārsta, atbilstoši tām veselības problēmām, jo bieži cilvēki nesaprot, kurā brīdī vispār ir tas kritiskais, kritiskā masa ar visām tām sūdzībām un izpausmēm, kad jāiet pie ārsta.
Tā, tad tagad, jā, Emīls, ko grib teikt, nākamajā jautājumā noteikti būs Emīlam.
Es domāju, ka tā atbildi, jūsu jautājums slēpjas arī tajā modularitāte, ja, jo skaidrs, ka mūsu mērķis ir veicināt to izzināšanu arī iesaistīt. Un līdz ar to katram cilvēkam jau varētu būt dažādi tie izzināšanas nu, līmeņi vai resursi no savas viņus tā. Ja katram varbūt šajā dzīves brīdī tiešām uztrauc, nezinu, miega kvalitāti, kādam gribas uzzināt vairāk par uzturu, un platformu to ļauj darīt, jo mums ir tas sadalīts par dažādiem moduļiem, kur mēs varam attiecīgi personalizēt stāstu gan par uzturu, gan par miegu, gan par citām lietām, attiecīgi pievēršot to uzmanību caur to to modularitāti un arī personalizāciju. Ja, un tad, nu, konkrēts piemērs ir, ja mēs skatāmies, nezinu, parasti par slimības profilaks mums ir, nezinu, vidas reklāma, ja, nezinu, tur aiziet uz skrīningu,
aiziet
pārbaudīt sirdi, nemirsti, ja, ļoti svarīgi, tur ir vīrietis, nezinu, trīs suņi, divi bērni un visa liela ģimene. Šeit mēs skatāmies uz to personalizāciju, un tas ir tas mehanisms, kas varētu strādāt kā motivācija, lai nevis vienkārši mēs runājam par globāli, ja, bet runājam konkrēti par tevi, konkrēti tajā situācijā, un jo vairāk tu iesaisties, jo vairāk tu dabū, un vienmēr tu vari paņemt pauzi.
Nu labi, tad sākam no paša sākuma tādā gadījumā, ja, tad digitālā platforma, es eju digitālajā platformā pieņems smiekšāk kā anonīma persona, vai tomēr es kaut kā jau reģistrējos līdz ar to, nu, par personas datu aizsardzību jau sākam runāt, un pēc tam arī nonākam pie tiem karogiem, kas pēkšņi izlaic, ka, nu, tagad varbūt, ka tā rinda man ātrāk pienāks, ja man tiešām pēkšņi jāiet pie speciālista, ja, kā tur ir?
Nu, mums ir divas plūsmas, pirmkārt, mums ir iespēja aizpildīt to anketu anonīmi, un tā saucam, mēs viņu saucam par vienreizēju vai ne, vai vienas epizodes iesaisti. Kad attiecīgi, kur cilvēki, kuri grib, nu tā uzreiz, kur braucot autobusu vienreiz to aizpildīt, ja, nu viņi to var izdarīt anonīmi un saņemt savu pārskatu. Bet, ja mēs runājam, mēs arī iesaistam tos dalībniekus arī tādā longitudinālā vai ilgtermiņā iesaistē, kur attiecīgi mēs nodrošinām iespēju gan autorizēties, gan arī pārrasīt piekrišanu digitāli, ja, kad attiecīgi runāja par to datu izmantošanu caurspidīgumu un privātumu, mēs nodrošinām to, ka pacients vai dalībnieks pats var kontrolēt, kādiem mērķiem, kur, kā tiek dati izmantot, viņš vienmēr var arī atsaukt savu piekrišanu, ja viņš nesaskata tā vērtību vai saskata kaut kādas no citas lietas, uzdot jautājumus, un to visu var darīt digitāli. Tur nav nekāda tā slepena mehanizma, ka tāda, ja viss ir diezgan caurspidīgi, un dalībnieks var pats izvēlēties, kuru ceļu viņš grib iet. Ja tas ir longitudināli, tad mēs spējam arī izdarīt tā saucamas follow-ups vai atkartotas iesaists, un viņš var redzēt, kā mainās tad viņa vērtības. Nu, piemēram, nezinu, pusgadu laikā mēs spētu paskatīties uz to, ka viņš saņem rekomendācijas, ja viņš viņus ievēro, viņš varēs redzēt, ka graficiņā kaut kādas sliktas vērtības krīt uz leju, vai tieši tas labas vērtības
iet uz augšu, jā, kaut kas ir mainījies.
Nu tā, vienkāršoju to visu pasākumu. Mm-hmm.
Bet nu, jūs izmantosiet faktiski šos datus, teiksim, ko cilvēks niedz, lai tālāk veiktas arī pētījums, jā?
Jā, tas ir mūsu uzdevums, mm-hmm. noteikti, mm-hmm. jā.
Tātad tā.
Jā. Jā. Anonimizējot, protams, tos datus un izmantojot
svarīgi,
gan
jā.
Ne tikai pētniecībai, bet kas ir ļoti svarīgi sabiedrībai, arī veselības politikas veicināšanai, par ko profesors ieminējās. Ja, jo no mūsu mērķis, protams, gan zinātniekiem ir ieskatīties, analizēt un publicēt, bet ļoti svarīgi arī mainīt to paradigmu, kā mēs iesaistam sabiedrību līdz tam brīdim, kad viņi tika diagnosticēti un nonāk jau vai nu slimnīca vai praksē. Ja, un kā mēs strādājam ar sabiedrību tajā prevencijas virzienā.
Jo vairāk, jo labāk cilvēki, kas iesaistās, vai tur pietiek ar izlašu kopā, nu tā kā ir parasti dažādās, kad teik, veikts aptaujas un zinātniskie pētījumi, tur pietiek ar 3000 cilvēkiem, ka jau iesaistījušies un apmēram ir skaidri, kādi šie dati būs un tā tālāk. Kā to visi
nu, tas viss ir atkarīgs no mērķi, mums ir vairāk mērķi, protams, pētniecība ir tas saucamies reprezentatīvais,
jā.
Kur mēs skatāmies, bet pamatā, protams, mūsu mērķi iesaistīt vairāk un vairāk iedzīvotāji un Latvijas sabiedrības locekļu, lai viņi tiek izglītoti un tā izzināšana aug. Tas jau tas ir arī tas lielais mērķis, ja paralēli publikācijām un pētniecībai, ka tādā.
Jā, tieši tā, es gribu piebilst, ka mēs radīsim rīku, kas ir pētniecisks, un tos rezultātu ziņosim publiski un arī veselības ministrē un NVD, bet tad tas tālākais cerams scenārijs būs, ka NVD un Veselības ministrijas atbalsts izmantos to kā rīku, lai arī aktīvi ietekmētu sabiedrības veselību un tiešām tās nokļūšana rindā, kas bieži vien tiem, kam visvairāk vajag pienāk visvēlāk, un tie, kas varbūt vienkārši ir hipohondriski, iet bieži un aizņem tās rindas, Un šis rīks īstenībā varētu būt ilgtermiņā, tas ir 10 gadi varbūt, kā tāds ļoti labs.
Bet būs iespējams sajūgt divas datu bāzes, kas mums vienmēr ir milzīgākā problēma, ka viens tad bez mazais sešs cilvēks, kurš pāraksta jā, ar roku jā, no vienas datu bāzes uz otru, jā, lai kaut ko tā nebūs.
Gadījumā, nē, nu, šī ir vēsturiski mantojums, nosaucam viņu tā, ne, protams, ka mēs visu datu ievedu un iesaisti būvējam pēc starptautiskiem datu apstrādes principiem, tad tie dati ir savi pārvietojami ne tikai Latvijas kontekstā, bet, ja mēs, piemēram, gribētu to Eiropas kontekstā, nu, ir starptautiski standarti, ka tādi, ja? Un tad, attiecīgi, protams, ka tos datus varēs izmantot, un tā doma jau atkal tos datus pēc tam likt darbībā, iesaistot pašu pacientu un individu, ja tā visa stāstā, un nevis tur kaut kur. Kā vienmēr, nu, būtībā, ja mēs runājam par tādu klasisku zinātni, ja, nu, tas pacients, nu, kā viņš tiek iesaistīts, beidz pētījums, nu, viss, vai ne?
Jā, paldies,
bet, mēs, protams, skatāmies uz abiem virzieniem, kā mēs varam arī tajā ikdienas, tiksim tā, veselības, prātības un izzināšanā līdzēt, izmantojot mūsu pienesumu no pētījuma projektu.
Tas noteikti nav slikti. Bet te profesors Spīrāks teica par to, ka te tā doma ir tāda, ka to pacientu pārsēdināt no blakus sēdētāju pie šoferu, respektīvi pie stūras vietas. Un, nu, vai te nevajadzētu tomēr instruktoru kaut kādā sākumā?
Sākumā jā, un tad Rīgs jau darbosies kā instruktors.
Mums arī vesela komanda
jā.
Ar sistēmu.
Jā, mums...
Kā tas instruktors tur iesaistīsies? Bez tā, ka, nu, tur, protams, automātiski izliks, jā, nu, ka tev ir liekais svars, un tad, nu, dari to un to un to, bet varbūt, ka tur vēl arī kaut kādi ir personiskāk ieteikumi, varbūt ir vajadzīgi, nezinu kā.
Šobrīd ir tā, ka mēs vesela komanda tagad, kur ir uzturu speciālisti, ārsti un arī sporta speciālisti, mēs strādājam pie tā, lai izstrādāt algoritmus, jā, lai principā šī ta digitālā platforma, lai viņa arī vadītu, jā, tur nebūs tāda personiskā kaut kāda ārsta iesaiste, jā, vai kaut kāda konsultēšana šajā mirklī, jā, tā kā tā, bet tās visas
mazas... Čatbots tur nebūs, jā, respektīvi, kaut kas tāds, jā, sveiki, mani sauc Jānis, jā.
Pašlaik nē, bet, nu, atkal, kā profesors jau pieminē, tā ir tā paradigmas maiņa, ja, jo mēs skatāmies klasiska veselības aprūpē, nu, pacienti tiek tika uzskatīt par tādu pasīvo aktieri, ja, nu, apsežamies, dariet ar mani visu kaut ko, vai ne, kad es atnākšu, ja es atnākšu. Un šeit tieši tas stāsts ir no otras puses, kā mēs varam veicināt to dialogu, iesaistot sabiedrību, un klinicista komanda veido visu to algoritmisku un arī saturisku sastāvdaļu, lai mēs varam, lai tas instruktors, kas ir tas automatiskais, var aizvest tieši pa pareizo ceļu. Un noteikti tur nebūs tā, ka mēs tur, nu, meklēsim internetā, kas saka visas tas atbildes, ja tas viss ir kurēts saturs, kas ir pārskatīts rūpīgi un arī veidots un arī uzrakstīts pat arī no jauna vairāki moduļi. Tiešām ir uzrakstīti ar mūsu Latvijas specialistiem, Latvijas realitāte arī.
Jā, jo mūsu radioklausītājiem tam pašam Jānim gan liekas, ka vienkārši kungi vāc materiāls disertācijai. Nē, nu, gan jau arī disertāciju var uzrakstīt par to visu, ja, un neviens jau neslēp, ka tiek vākt arī dati, ja, bet šeit ir, nu, tā duālā faktiski darbība, jā, nu, teiksim tā.
Jā, šeit gribētos nedaudz piekomentēt, jā, kad tajā momentā, nu, sabiedrībai arī šobrīd tāds aktuāls ļoti ir jēdziens, citizen science, tā kā pilsoņu
zinības, jā.
Zinība, jā, un pilsoņu iesaistas zinātnē, jo, protams, kad tajā mirklī, kad kāds izmanto kaut kādus medikamentus, tā paša otrā tipa cukuru diabēta ārstēšanai, un tā dzīvildze tiek pagarināta, jā, neviens neaizdomājas, cik daudz zinātnes apakšā tur ir, un cik disertācija apakšā tur ir, un ka īstenībā mums visiem ir nepieciešamas tās zināšanas, tās analīzes, zinātnieki un disertācijas, jo tas ir process, kas mums visiem pagarina dzīvildzi, uzlabo dzīves kvalitāti. Līdz ar to, jā, šeit mēs arī gribam iesaistīt sabiedrību.
Nu, tāds vilkpējas pasākums, respektīvi. Ir gan dati, ir gan arī, protams, iespēja no tev pašam tur tāds sakot līdzi un sakot ar ieteikumiem, jā, kas noteikti sakos.
Tieši tā. Nu, un tie dati mums arī palīdz pieņemt uz datiem balstītas lēmumus, vai ne, arī veselības aprūpe, ka tādā, jo tas rezultāts nav tikai disertācijas vai publikācijas, kā Jānis piemin, jā, bet arī, protams, rīcība politikas dokumenti, ko mēs liksim uz galda, un runāsim par to, kā mēs varam to veidu mainīt, kā mēs iesaistam sabiedrību. Un tas nav tikai tur, nu, mūsu kā pētnieku grupas izdomāts koncepts, ja par tādu iespēju, kā mēs varam agrīnākas stadijas iesaistīt sabiedrību, runā vairākas valstis, jo tas ir gan efektīvāk, gan arī, protams, makroekonomiski lētāk un arī pieejamāk, jo mēs nevaram visus sagrust vienā slimnīcā, pēkšņi tur visus 1,8 miljonus, ja pārbaudīt viena diena, tad skaista talkā, vai ne? Un tā tas nestrādā, un digitālas tehnoloģijas var mums līdzēt, uzbūvēt to piltuvi, nu, funnel, vai ne, angliski, tunelīti vai piltuvīti, ja, kad attiecīgi mēs iesaistam, informējam, izzinam, personalizējam, un tad jau ar tiem karogu principiem jau skatāmies, kā var turpmāk vestu pacientu roku rokā tajā ceļā uz to veselīgāku dzīvi.
Tā, un teikt, ka tagad mēs mērām temperatūru vidējo slimnīcā, tā arī nekādā gadījumā nevar teikt, teiksim, vācot šos datus.
Nē, nu šis ja? Tiešām būs personalizēts, ja individualizēts paņēmiens, kā mēs tos, tās rekomendācijas dosim. Nevis vispārreiz ēdiet tik un kulēt tik un kustieties tik. Tas tā universāli nedarbojas, kā mēs visi zinām.
Respektīvi, algoritmi būs pietiekami sarežģīti arī tajā pirmajā stadijā, teiksim, kur mēs tiešām runājam tikai par kaut kādu ķermeņa masas indeksu, plus vēl tam visam jākaut ko klāt. Jā.
Jā, arī anonīmajā daļā, ja cilvēks nevēlas iesaistīties tajā longitudinālajā, tad arī tās rekomendāciju lapu, kuru viņš saņem, tā būs personalizēta, jo ja viņš, piemēram, ja mēs pēc atbildēm jau redzam, ka nu, ar miegu viss ir kārtībā, ja, tad viņam netiks dot rekomendāciju tur vēlreiz uzlabojiet savu miega higienu, guliet tā un tā un šitā, ja, tā kā mēs redzam, ka tur viss ir labi.
Ir izgulējies. Labi, šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu, mums par to veselības pratības dienu, tomēr arī kaut kas ir jāpastāsti jā, par pašu programmu un kā tad cilvēkiem tur nokļūt. Nu, nokļūt jau vienkārši jābrauc uz Stradiņu klīnisko universitātes slimnīcu būs, bet visādi citādi par programmu, drusciņu vēlāk uzreiz pēc mūzikas būsim atpakaļ pēc nepilnām 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs par veselību pratību runājam. Jauns termins un veselību pratības dienu, kas risināsies 2025. gada 27. martā. Vieta Paulstradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A1 vestibils. Un sākums no pulkstenes 12. un līdz pat 16. 4 stundas. Diezgan intensīva programma, par to varbūt drusciņ vēlāk, bet gribu atgādināt, ka šeit studijā Stradiņa universitātes slimnīcas internās medicīnas klīnikas vadītājs profesors Valdis Pīrāks, endokrinoloģi Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes vadošā pētniece Elizaveta Sokolovska un digitālās veselības eksperts un arī starp citu Latvijas Universitātes pētnieks Emils Sundukovs. Vai tā ir sakrits, ka divi endokrinologi ir arī studijā un to endokrinoloģiju tur būs vairāk vai kā?
Tāda ir sakritība, jā. Nē, es domāju, ka endokrinologi ir viena no specialitātēm, kas zinātnē ļoti iesaistās. Un mēs arī esam tie, kuri, man liekas, mēs redzam, cik daudz dzīvesveids ietekmē to veselības iznākumu, jo ārstēm arī metabolas slimības un otrā tipa cukura diabēta aptaukošanās. Un tad tu redzi, cik daudz varētu vispār mainīt, lai principā varētu arī nelietot zāles. Un tiešām arī ir tādi piemēri klīniskie diezgan daudz, kad... Un tas cilvēks, kad viņš saprot, jā, kad rekurta tā diagnoze ir piezagusies, un tad tu viņam stāsti visu tālāk, kas ir jādara, un viņš saka, ka doktori var bez zālēm, tā kā vai, nu, saka, nu, principā jā, var tur mīnus 30 kg un lūdzu. Un īstenībā ir tādi, kuri arī to izdara, jā, tā būs viena no tēmām, es konkrēti stāstīšu par to, bet vispār veselība pratības dienā mums tur vairāki lektori un centām.
Dažādi, kad varētu teikt.
Dažādi, jā, būs gan par uzturu speciālisti stāstīs, tad mēs uzaicinājām mūsu sadarbības partneri Kaizen Gym, kurš stāstīs par veselību fizisko aktivitāti.
Elvis Šukters, jā.
Jā, būs neliela tā kā ievingrošanās pauze. Jā, un tad jā, Emīls ievadīs digitālās veselības konceptā un tad vēl un vēl viss kaut kas, jā.
Psihiskā veselība un labs miegs ir atstāts uz pašām gandrīz beigām.
Jā,
vai
noteikti.
Vai viss būs aizmikuši vai kāda?
Bet tēma ļoti aktuāla.
Protams, jā.
Vairāk, kad mēs runājam ar pacientu biedrībām, vairāk arī atzīmē, ka tas veselīgais miegs un psihoemocionāla sastāvdaļa, protams, ir ļoti, ļoti svarīga. Par ko, nu, tā nav tā, ka tu vari uzreiz tad dabūt tādu personalizētu informāciju un to... Ko tad darīt, ja šonakt, piemēram, ejot gulēt? Vai?
Jā, bet interesanti ir tas, ka formāts ļoti tāds ir, ka tā ir konference pēc būtības, ir definēta, bet nu var nākt jebkurš.
Jā,
tas nozīmē, ka nu, tad nebūs tur pa augstiem plauktiem tur stāsti tādi, nu, kur, kas ir domāti, piemēram, speciālistiem.
Nē, šis ir pasākums cilvēkiem, sabiedrībai, un attiecīgi arī centīsimies izmantot arī attiecīgus vārdus un tekstus, jā, un nepārslogot ar sarežģītiem terminiem.
Profesor, jā?
Nu jā, mēs arī gribam ar šo pasākumu iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku, un man liekas, ka visi, kas tur būs arī, cerams, iesaistīsies šajā projektā, Un, jā, mēs gribam iet pie tautas, nevis gaidīt, ka kāds nāks un mūsu disertācijas lasīs, kā Jānis teica. Tas tiešām nav mūsu mērķis.
Katrā gadījumā, ja jūs vēlaties lasīt disertācijas, nu tad lasiet tās, jā, tās ir šomēr pieejams. Jā. Bet vai tas palīdzēs uzlabot veselību pratību pašam? Nu, vienā brīdī, laikam, jā. Ja tā sāk intensīvi iedziļināties
šajās lietās, vai ne? Tur jau tā lieta, atkal ar to automašīnu, tad tas ceļš pie veselības jau ir visu laiku līkumiem un luksoforiem un citiem satiksmes dalībniekiem. Un tur ir jāiemācās, un tas nav automātiski visiem saprotams, kas ir laba veselība, ko nozīmē labi dzīvot, ilgi dzīvot un paildzināt šo savu veselīgo dzīves ilgumu, kas Latvijā ir, starp citu, viens no mazākajiem Eiropas Savienībā.
Diemžēl, jā, joprojām.
Kā tā ir nopietna lieta, pie kuras mēs esam pieķērušies, un prieks, ka to atbalsta.
Es gribētu arī varbūt vēl piebilst, ka nu, mūsdienās cilvēkiem ir tik daudz pienākumu. Jā, mums ir jāiet uz darbu, mums ir jākopi savas mājas, jāved bērni uz skolu, un bieži vien, diemžēl, tā veselība pratība un tas, kas mūsu tas minimums, lai uzturētu mūsu to mašīnu, pie kuras mēs esam pie stūras formā, tas tiek atlikts kaut kur aizmugurējā plauktiņā, bet īstenībā, nu, tas jau ir ļoti nopietni, un arī mēs būsim visatbildīgākie iedzīvotāji un savai valstī par labu strādāsim, ja mēs rūpēsimies par sevi. Un tāpēc ir ļoti bieži ir jāatgādina cilvēkiem, jāpalīdz to darīt, tā kā tas jāceļ uz to virsmu, tāpēc, ka, nu, tajā tiešām tajās dienas skrējienā, diemžēl, domas par savu veselību, vai es esmu apēdis tos nelaimīgos, tos dārziņus, jā, viņas kaut kur nogrimst, jo man tik daudz pienākumu. Tā kā, nu, un mēs, jā, bišķi gribam arī to aktualizēt, cik tas ir īstenībā, cik tas ir svarīgi, un tas noteikti ir apsveicami, par to ir cilvēki jāslavē, jo tagad arī parādās pasaulē tāds jēdziens kā health coach, tā kā tas treneris, veselības treneris. Jā, jo īstenībā vislabākie iznākumi ir tāpat kā ar sportu, ja tu ej regulāri, ja tev ir kāds, kas uzrauga, kas piekurģē tevi, tad arī uzlabos rezultāti. Ja tu tā kā pašplūsmā kaut ko tā kā padari, nepadari, tad arī rezultāts ir attiecīgi.
Un kas varētu būt par šādu veselības treneri, jo pavisam nesen mums bija saruna par to, ka tajā pašā TikTokā pēkšņi parādījušies arī cilvēki, kas kaut ko līdzīgi nodarbojas, kas iesaka gan fizisks vingrinājums, gan arī kādas te uztur pagātinātājas lietot un vēl daudz citas lietas. Jā, bez maz vai kā mēs tagad no diabēta tiksim vaļā. Jā, bez ārsta palīdzības. Nu, tad, reku, atkal tas risks parādās.
Jā. Diemžēl Latvijā tādas profesijas nav. Jā, pagaidām, bet es domāju, kad varbūt ar laiku, nu, par to ir jārunā mums ar ministrijām, nu, ka tāda profesija ir nepieciešama, jo ģimenes ārsts netiek ar to galā. Vai nu tā varētu būt māsa ar papildu speciāli, tad kā es to redzu, ja es tagad fantazēju, es tagad arī...
Nosacīto video izglītību, teiksim tā, nevis medicīnas pilnu izglītību, nu, 7 gadiem internetu.
Nu, jā, nevis ar ārsta izglītību, bet, piemēram, ar māsas augstāko izglītību. Jo vispār jau par to pasaulē runā, un tādi health coachi, tie nav tikai kaut kādi kaktu Instagram speciālisti.
Nu, pagaidām tā ir, teiksim, tā, jā.
Nu. Nu, cik es zinu, tagad konkrēti valstis nesaukšu, bet tas parādās, jā, tas parādās tādā pozitīvā izpratnē, jā.
Jā, Emīlija.
Es domāju, ka mēs runājam par to TikToku, Instagramu vai tur Twitteru vai citiem soctikliem, jā, mēs varam... Nu, atmetot, protams, to, ka, nu, cilvēkiem, kam nav attiecīgas izglītības vai pieredzes, nu, tā koučošana per se nav baigi laba lieta, ja, bet mēs varam skatīties to kā uz iespēju, jo cilvēki patarē caur šādiem mēdījiem saturu, un tas arī mums, ka pētniekiem, klinicistiem un speciālistiem, ir tas, manuprāt, sauklis, ka šis ir tas veids, ka iesaistīt sabiedrību ar to, nu, sagramojāmo vai ne, un vienkāršāko, varbūt īsāku, interaktīvāku saturu un pieeju, un tieši tas, ko mēs vēlamies arī darīt šajā pilotā, atkal to digitālo, to iesaisti arī to vairot, jā. Jo skaidrs, ka cilvēki patarē saturu šādi, nevis lasot, nu, lielas atkal tas enciklopēdijas. Ja?
Bet tur trakākais ir tas, ka vidējais patērētājs, kas to TikToku skatās, nu viņš beigās nesapratīs, kur ir īsti kas ir kas, ja? Kur tur varbūt tiešām vienkārši, kurš nu, brutāli ar ļoti pareiziem vārdiem, teikumiem un labi izskatu reklamē uztur bagātinātājs pēc būtības, ja? Stāsta. Un tad mēs mēģināsim, nu, kā iesiel iekšā vēl kāds speciālists, tur maz ticams, ka kāds paskatīsies, ka tur ir tur vēl kaut kādi dok un tā tālāk vēl klāt. Jā,
pēc tam ar ļoti skaistu empātiju. Vai ne?
Protams.
Par to ir jau vairāk pētījumi, ja, ka pacienti arī vēršās pie tas alternatīvas, nosaucam viņu tā, vai ne, medicīnas un alternatīvajiem tiem piegājieniem, jo tur tā empātija un tā personalizācija ir lielāka, un viņam arī laika vairāk. Ja. Bet, nu, bet šeit mēs atkal skatāmies uz tūstu iespēju, ka šeit mēs uztaisim kurētu nu, to saturu, kas tiek pārskatīts ar tiešām profesionāliem specialistiem, ko mēs bez maksas sniedzam iedzīvotājiem. Nu, tā ir.
Jā, mēs piedāvājam kvalificētu un ar kvalitātes zīmi, kā agrāk teica, digitālo treneru dzīvesveidā. Nu, viņš vēl varbūt nav tik empātisks kā tie influenceri ietekmētāji, bet...
Tagad jau uzzīmēt var jebko, jā, tur video bildīt uztaisīt.
Var jau tiešām man tā ideja, ka parādīsies tā simpātiskā meitene vai puisis, kas runās to, nevis būs jālasa.
Tā ir, jā.
Tā kā tas dialogs jau arī ar mākslīgā intelektu palīdzību var attīstīt šādus virtuālos.
Jā, ieļizvēt, jā.
Jā, šis tas, kas simpātisks puisis, kas runās, mums arī ir projektā paredzēts digitālajā platformā tiem, kuri iesaistās tieši tajā longitudinālajā atkārtotajās vizītēs, tad nu, viņiem, piemēram, būs pieejami ieraksti ar treniņiem no Kaizen Gym, mūsu sadarbības partnera ar visu arī programmu, zinātniski pamatots un ļoti simpātiskā veidā. Bet vispār es gribu teikt, jā, ka nu, tas koncepts nākts un cilvēkiem, jā, principā Latvijas universitāte arī iesaistās ne tikai mēs esam, šajā projektā mēs sadarbojamies Paula Stradiņa, Klīniskā universitāte, slimnīca un universitāte, bet Latvijas universitātē ir arī, piemēram, veselība pratības kursi pedagogiem, kur skolotājus aicina mācīties par psihisko veselību pratību un arī veselību pratību kopumā, tur to pasākumu kurē Dace Kravale Hermansone, un jo pedagogs gan strādā ar bērniem, gan viņš pats ir cilvēks, viņš pats ir arī visbiežāk mamma, un nu, līdz ar to, jā, šis te moments, kad nu, mums jāatgādina vairākos dzīves posmos, sākot no dārziņa, skolā vairākas gadus, un tad arī turpmāk, tā kā tas arī var mainīt lietas.
Tā, ļoti labi, ka jūs, Ielizviet, par šo runājat, jo tagad lasīšu Anetes komentāru. Man ir skolas acuma bērnu un saviem stāstu par veselību. Vakar runājam par veselīgu ēdienu, un viņi man prasa, kāpēc skolā dod makaronu zupu, miltu mērķis, saldināts dzēriens un desertu katru dienu. Teica, ka tas no padomju laikiem iegājies. Man liekas, ka būtu jāsāk ar to, ka iemācām skolas pavāriem pārstājiem, kas ir veselīgs ēdiens. Norē, te nu tā viena no tām šķautnēm, jā, ko...
Jā, es arī esmu trīs bērnu māmiņu, un es arī tā kā piekrītu pilnīgi mūsu klausītājai, jā. Bet man liekas, ka tam arī droši vien arī jānāk no ministrijām, jā, bišķi pārbaudīt, ko tur tie bērni ēd.
Bet tu tak pārbaudi, sāls daudzumu samazināja krietni šajos ēdienos, un tas var radīt cits problēmas, ka tie bērni to neko neēd vairāk. Jā,
vilinājums ir priekš bērniem dotos, teiksim, labi garšojošās un arī bieži vien arī lētākās lietas, ko iepērk skolu. Un tas bieži vien, vai gandrīz nekād nav veselīgs ēdiens, kas jo ar sāļu, saldu un treknu, teiksim, substanci var jebkur iekārt.
Jo tas ir traģiski, kas notiek, piemēram, Rīgas valsts tehnikums, kas atrodas šeit mazcīt netālu, un tuvākais veikals, kas ir, te pat atrodas arī blakus, kur viņi, ko viņi pērk, viņi neiet uz savu ēdnīti. Ir milzīgs zosu gājiens ar puišiem, nu tad jā, kas iet pēc picām šeit, un tam veikalam ir noiet, viņi picas ēd.
Nu jā, nu tāpēc, jā. Ka viņi varbūt neatpazīst tos salātus, kas tur bļodā uz galda stāvis arī savai meitiņai jaunākai, jā, tas saku, bet bija salāti? Viņi saka, bija, es saku, jūs visi ņemat salātus?
Nē.
Jā. Droši vien tāpēc, ka mājās tie salāti arī netiek uzkrauti uz tā šķīvja.
Nu.
Tur mums jāstrādā, kā saka, visos līmeņos.
Vienmēr ar skolu laikam cauri netiksim, jā, tur tādā ziņā.
Tikai ar skolu netiksim, ir ar gan ģimene, gan skola, gan darba vieta arī.
Jā, tas ir ilgstošs process, kā jebkur izglītība.
Tā, tagad jautājums par mākslīgo intelektu. Tas pats Jānis joprojām mums jautāja par šo. Iesaistīts tiks tajā visā procesā mākslīgais intelekts, vai ko mēs to sauksim, vai tā programmas kaut kā citādāk tiks formulēts.
Pašlaik šajā pilotā mēs izmantojam vairāk lineārus algoritmus, būtībā mēs neizmantojam tādu mākslīgu intelektu, nu, kā tādu mēs izmantojam būtībā, nu, matematiskus pieejas, kā datus analizēt un strukturēt, jā. Jo, nu, tas jau nav par to, vai obligāti jāiesaista mākslīgi intelekts vai nē, mēs skatāmies uz starptautiskiem instrumentiem, kad attiecīgi to visu mērīt, par ko Elizaveta pieminē, par to veselīgu miegu, tam visam pamata ir, nu, matemātika, matematiska formula, jā. Un tad mēs skatāmies uz rīkiem, kā to kalkulēt, ja mēs to spējam izdarīt ar lineāru regresiju, vai, piemēram, nu, ar tādu parastāku matemātiku nosaucam to tā, tad to mēs arī darām. Un, nu, mums nav, nebija mērķi tikai tur mest trendus ar nosaukumu.
Jā, mākslīgais intelekts, jā, jā.
Un tad, jā, pie tam, protams, mākslīgi intelektam, nu, atkarībā, kā mēs viņam izmantojam, jā, jo, ja ir pastāvjā formula, kā mēs to varam kalkulēt, tad mēs izmantojam to. Ja mēs gribētu vērst to vairāk uz tādu, nu, iespēju no vairākiem avotiem mest iekšā kā liela valodas modeļa, nu, tad mēs ietu to ceļu, bet tas ir pavisam, nu, cits pieejas, kā mēs strādātu. Tad, ja, un tur ļoti daudz jāstrādā pie validācijas pašam rīkam. Mūsu mērķis bija iesaistīt vairāk cilvēku, lai iedot viņiem jau to saturu jau šodien. Jā, tas nav tas datorzinātņu pētījums, tas ir vairāk ir tiešām, nu, iedot instrumentu ārstiem un speciālistiem, kā komunicēt ar.
Bet cik tālu ir mākslīgais intelekts, teiksim, tā šādas programmas ir pavirzījušās medicīnas jomā un šādā, nu, teiksim, tie, kur jūs šobrīd strādājat, noteikti kaut kādas platformas var izmantot. Nu, ne jau obligāti tam jābūt ChatGPT, bet gan jau, ka ir citi izstrādātāji, kas pie šī strādā.
Noteikti, protams, nu, tie paši liela valdes modeļi, vai ne, nu, ir vairāki pētījumi, kas pierādīja to, nu, neko sliktu klinicistiem par to augstāku empātiju, un es paskaidrošu, kāpēc, tāpēc, ka, nu, pats klinicis, ka, piemēram, dzimens sārsts, viņš ir pārslūgots, ja, piemēram, vidēji, ja tev ir 2000 vai 3000 pacienti, nu, nevar ar katru pacientu pavadīt tur stundiņu ilgi tādā saviesīga sarunā vai nesirsnīgā tur parunāt un uzzināt vairāk un vairāk, nu, un, protams, ka rīki, kuri nenogurst, ja, tad viņi var nodrošināt tādu lietu. Nu, konkrēts vēl piemērs ir, protams, kā mēs taisam pacientu atbalstu. Ir vairāki piemēri, piemēram, Polijā. Viņi izmanto lielu valodas modeļus, lai apkopotu tos, nu, Word un PDF dokumentus, kas metājas kaut kāds arhīvos vai uz datora slimnīcā, lai strukturētu to komunikāciju un noradītu labi, piemēram, tev ir pieejams šāds pakalpojums, rekur atsauc uz dokumentu A vai dokumentu B, pie tā tiek strādāts.
Bet, protams, pie mums arī to pašu var izdarīt taču.
Protams,
jā.
Protams, jā.
Tikai kādam jā, tas ir jāuzņems un vienkārši jāskanē.
Ka vārds platforma šeit ir ļoti labs, jo mēs veidojam platformas ar šo valsts pētījumu programmas projektu. Bet pēc tam, ko uz viņas būvēt uz šīs platformas, jau tās iespējas ir ļoti lielas. Un iespējams, ka šīs 10 gadus tas lielais sauklis ir mākslīgais intelekts, vai ne? Tad... Ja, es nesen pamanīju, ka ir valodu apmācības speciālists, nu, kas arī līdzīgi kā veselība pratības treneris varētu būt, kas nevis māca, teiksim, valodu, bet māca veselīgu dzīvesveidu. Un viņš ir virtuāla seja, pievilcīga, empātiska un tā tālāk. Mm-hmm.
Jūs nesakāt ne katrā gadījumā tam visam. Jā, ar laiku tas tā varētu arī parādīties. Nu tā, reko mums radioklausītājs uzrakstīs tikko ārstēts, un to viņš liek pēdiņās gadiem ilgi līdz brīdim, kad ārstiem uz galdu uzliks sevis atklāto pašu diagnozi, nu tur attiecīgs sindroms, ārstiem tas ļoti nepatika zem viņu pašcīņas. Tagad viss kārtībā netiek liek indēts ar zālēm. Mūsdienās diagnozes kaut kā mākam uzstādīt, bet ar ārstēšanu ļoti bēdīgi. Nu, ko jūs teiksit šādā gadījumā, ka mūsu radioklausītājs visdrīzākais, jā, ka...
Nu, tas ne, tā jautājums tā kā uz mūsu projektu īsti neattiecas, jā, kā es teicu, mēs diagnosticēt, ārstēt, tur netaisamies, jā, mums ir citi mērķi.
Bet tu saklausīji mūsu radioklausītājs, ka mēs tā kā, nu, drusi galkam uz to, mēs... ka tu pats jau sāc noteikt, kas ar tevi notiek, jā.
Internetu padomi kļūst arvien biežāk, un tā ir ikdienas realitāte vai nākotnes realitāte, un tas, ka ārsti negatīvs tur reaģē, man liekas, tas nav pareizi.
Sevišķi, ja tiešām izdevies ir diagnoze pareizi noteikti.
Nu, vienīga paralēla, kas ir ar mūsu projektu, ir tas, ka mēs cenšamies veicināt to dialogu šeit ar sabiedrību un veselības aprūpes, gan politikas, gan arī tiem izstanotājiem, ka tādiem. Līdzīgs tas arī paša ārstēšana, ja mēs nemainīsim to paradigmu, kur ir, nu, veselīgs, cienīgs dialogs starp veselības aprūpas sniedzējiem un pacientu. Protams, un tur arī dati ir iesaistīti. Jā, ja mēs, nu, mums nav pieejami ne dati, ne tā ir vienvirziena komunikācija, nu, bieži vien var atrasties kaut kādas, nu, tādas nērti punkti vai kaut kādas.
Un jautājumi arī, jā. Ja. Reko, mums radio klausītāji raksta, tikmēr dzīvosim tādā kamēr dzīvosim faktiski tādā stresā, kā šobrīd, tad ne par kādu veselību nebūs ne runas. Katru dienu masu mediju pasniegs negatīvas ziņas. Nu, nu ja mēs nepasniegsim arī negatīvās ziņas, tad teiks, ka mēs kaut ko atkal noklusējam kārtībā.
Jā, bet tas ir tā saucamā psihiska higiēna, kuru mēs arī skarām savā faktiski platformā. Tie jautājumi, cik mēs spējam tikt ar savu prātu galā un to arī jāiemācās, un tas pieder pie veselīgas dzīvesveida.
Nenoliedzam.
Un tur var citēt mūsu bijušu valsts prezidentu Vairoviču Freibergu, un bija Latvijas radio viens kā reiz un runā.
Tepat sēdē arī.
Nu redzi, ka, nu jā, man liekas, ka viņi izcili arī pateica, ja, ka nu, tie laiki, protams, mēs tam skatīs uz to, kā uz tādu nu, ļoti stresainu laiku, bet mēs varam skatīties uz to, kā mēs ar to nu, audzējam to noturību un domājam par to ikdienu, kā arī no labas perspektīvas. Mēs dzīvojam nu, brīvā valstī, mums ir iespēja gan radīt, gan arī strādāt, gan mācīties, gan izpausties un skatāmies arī no tās perspektīvas. Un, bet, protams, psihoemocionāla veselība ir ļoti, ļoti svarīga un mēs arī tam pieskaramies. Mm-hmm.
Radio klausītāji grib iesaistīties. Kā varēs nokļūt tātad līdz tam, ka nu, sākt vadīt savus datus vai vienkārši sāk jau
piedalīties? Nu, pirmkārt, mēs esam visi ir laipni gaidīt mūsu 27. Marta
pasākumā, jā, tad vēlreiz atgādīju, pulkstens 12. Jābūt ir Rīgas Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A1 vestibilā.
Jā.
Tā jaunā ēka, ja nemaldos. Jā, tad,
jā, jā, jā skaista jaunā ēka.
Jā.
Bet un, var arī aiziet pēc saites.
Jā, tieši tā. Jā, nu, dzīvo veselīgi.lv.
Dzīvo veselīgi.lv. Jā, jā visu kopā rakstām.
Visu kopā ar punktiņu starp LV un dzīvo veselīgi. Jā, var aiziet tur. Tad ir iepazīties ar to gan projektu, informāciju, gan arī izolēties to ceļu, par ko mēs esam runājuši, vai gribas iesiet to vienreizē, vai iesaistīties tā ilgtermiņa, teiksim tā. Bet noteikti vēlreiz aicinam arī uz mūsu to praktisko pasākumu un konferenci, kur arī būs iespēja gan, protams, vēlreiz iesaistīties, gan arī būt arī klātienē, bet var izmantot, protams, arī digitālu pieeju uzreiz.
Nu, skatieties, pārāk daudz reklamēt mēs nevaram, tāpēc, ka nu, mēs tā parasti nodrošinām kādu 100 cilvēku ierašanos.
Ļoti skaidrākumu.
Reiķinieties ar to, jā, tā kā tā. Vēlreiz, tad 27. mērs nākamā ceturtdiena, jā, ja nemaldos pie tieši tā, jā, tad nu, izbrīvējies sev laiku un 4 stundas noteikti būs interesanti klausīties. Jautājums arī varēs uzdot, jau kā mēs noskaidrojam.
Jā. Noteikti, jā. Un arī praktiski iesaistīts būs arī praktiskas nodarbības, vai ne, un paņēmieni no savas.
Lūk, tā. Paulstradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas internās medicīnas klīnikas vadītājs profesors Valdis Pīrāks, endokrinoloģi Latvijas universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes vadošā pētniece Elizaveta Sokolovska, arī šīs pašas fakultātes pētnieks un digitālās veselības eksperts Emīls Sundakovs bija kopā ar mums. Paldies par sarunu. Rīt, dāmas un kungi, par to, kas noteikti veselību veicina, tas kādu sporta veidu, kas pie mums, nu, tiek uzskatīts par elitāru, bet patiesībā, kā izrādās, tad nemaz tik traki nav. Par golfu runāsim raidījumā. Jauku dienu visiem un tā.